Гаворыць Радыё Свабода. З Пражскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч. У эфіры выпуск навінаў. Палата прадстаўнікоў Кангрэсу ЗША аднагалосна ўхваліла прадастаўленне Украіне смертаносных абарончых сістэм узбраенняў. Пра гэта гаворыцца ў зацверджаным палатай законапраекце аб падтрымцы стабільнасці і дэмакратыі на Украіне, які раней быў падтрыманы камітэтам па замежных справах. Тым не менш, закон уступіць у сілу толькі ў тым выпадку, калі яго падпіша прэзідэнт ЗША. Прыняўшы гэты закон, палата прадстаўнікоў таксама ўхваліла падаўжэнне санкцый супраць Расіі да своечасовага поўнага і даказанага выканання мінскіх дамоўленасцей. Сірыйскі горад Алепа падвергся мінулай ноччу самым цяжкім за апошнія некалькі месяцаў авіаударам, паведамляе брытанская кампанія BBC са спасылкай на мясцовых актывістаў. Прынамсі, 7 чалавек, у тым ліку трое дзяцей, загінулі ў выніку бамбаванняў. Азначаецца, што баі аднавіліся ў паўднёвым раёне горада, дзе баевікі спрабуюць прарвацца праз кальцо ўрадавых сіл. Урад Афганістану падпісаў мірную дамову з групоўкай баевікоў Хезбе Ісламі. Лідар гэтай групоўкі Гульбедын Хекматыяр лічыцца адным з самых радыкальных афганскіх палявых камандзіраў. Паводле афганскіх СМІ, пагадненне прадугледжвае амністыю для Хекматыяра за мінулыя злачынствы і вызваленне некаторых зняволеных удзельнікаў групоўкі. Урад таксама пагадзіўся дамагацца адмены міжнародных санкцый у дачыненні да Хекматыяра. Светлана Ганушкіна з Расіі стала лаўрэатам шведскай праваабарончай прэміі за правільны лад жыцця, якую часта называюць альтэрнатыўнай нобелеўскай прэміяй. Пра гэта было абвешчана на прэс-канферэнцыі фонду ў Стакгольме ў чацвер. Расійская праваабаронца ўдастоена ўзнагароды за шматгадовую прыхільнасць справе абароны правоў чалавека і справядлівыя адносіны да ўцекачоў і вымушаных перасяленцаў. Святлана Ганушкіна ўзначальвае камітэт «Грамадзянскае садзеянне» і ўжо больш за 25 гадоў дапамагае ўцекачам. Упершыню за 13 гадоў найлепшым у свеце прызнаны універсітэт па-за межамі ЗША. Гэта Оксфардскі універсітэт у Брытаніі, які адкрыў свае дзверы ў 1096 годзе. У гэтым годзе Оксфард адсунуў на другое месца Каліфарнійскі тэхналагічны інстытут, які ўтрымліваў першынство на працягу 5 папярэдніх гадоў. У трэцім радку Каліфарнійскі Стэнфорд, у чацвёртым Ангельскі Кембрыдж, за імі Масачусетскі тэхналагічны інстытут, Гарвардскі і Прынстанскі універсітэты. У дзясятцы лепшых 6 амерыканскіх ВНУ. Толькі адна беларуская ВНУ патрапіла ў гэты рэйтынг, гэта Белдзяржуніверсітэт, які знаходзіцца на 801 месцы. Заснавальнік сацыяльнай сеткі Facebook Марк Цукерберг і ягоная жонка Прысцыла Чан маюць намер ахвяраваць 3 мільярды даляраў на медыцынскія даследаванні. Выступаючы ў сераду, Цукерберг заявіў, што іх галоўная мэта – вылечыць усе хваробы ў свеце і знайсці шляхі барацьбы са смяротнымі захворваннямі. На першым этапе 10-гадовага праекта 600 мільёнаў даляраў будуць накіраваныя на стварэнне біялагічнага цэнтра ў Сан-Францыска. Свой дабрачынны фонд Чан і Цукерберг стварылі ў снежні 2015 году, калі нарадзілася іх дачка Макс. Тады яны паабяцалі выдаткаваць каля 45 мільярдаў даляраў на паляпшэнне аховы здароўя і адукацыі і на барацьбу